كلمتان حبيبتان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. لك الصلاة على زهر الله سبحانه وتعالى، لك الصلاة والسلام على أشرف وصنيك الله وبيليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، na njegove časne ashaabe i sve one koji slijede pravi put istinu do sudnjega dana. Hvala Allahu Dželešanuhu na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a posebno na blagodati imana i uputi. Došli smo do 1151. hadisa, još smo znači u poglavlju događajima iz poslanikovih alejhi salatu vesselam ratnih pohoda. U prošlim desovima smo govorili o ratnom plijenu, glavnom i vrstama ratnog plijena i nadam se da smo te osnovne stvari zapamtili. Ovaj hadis je naslovljen: žene nemaju određeni udio u ratnom plijenu, ali im se daje od njega i o neubijanju djece u ratu. Prenosi se od Jezida ibn Hurmuza da se Nejde pismeno bratu ibn Abbasu pitao ga o Petra, to jest o pet stvari. Ibn Abbas je rekao: kad ne bih smatrao da sam od onih koji prikrivaju znanje, ne bih mu odgovorio. Nije želio da mu piše zbog novotarije koju je imao, bio je Haridžija. Čovjek koji je pisao Ibn Abbasu po imenu Nejde bio je Haridžija. I pogledajmo edeba u Leme. Ibn Abbas je jedan veliki ashab, jedan veliki učenjak, ne smije da skriva znanje, pa makar ga pitao je o tome i Haridžija. Bilo ko. I kaže, Nejde mu je između ostalog napisao, a zatim, obavijesti me da li su skupa sa Allahovim poslanikom, alejhi salatu vesselam, ratovali žene. To je prvo pitanje koje mu je postavio. Da li im je dodjeljivao udio od ratnog plijena? Da li je ubijao djecu? To je, da li je poslanik u ratu ubijao djecu? Kada jetim gubi svoj status? Obavijesti me o petini, kome ona pripada? Ibn Abbas mu je u svom pismu odgovorio: pitao si me da li su skupa sa Allahovim poslanikom, ali salatu wasalam, ratovale žene. Ratovale su. Znači, odgovaramo Ibn Abbas, kaže, ratovale su. One su liječile ranjenike, pa su dobijale nešto od ratnog plijena, ali nije određivao poseban dio. To je prvo pitanje. Znači, žene, s obzirom da nisu obavezne ići u rat, po šerijetu, nisu obavezne, one i nemaju određen udio u ratnom plijenu, s tim da im vođa ili ima može dati od ratnog plijena ako su direktno ili indirektno uključene u ratne operacije, kao što je bio slučaj u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, da su žene uglavnom u prvim vremenima, odnosno u prvim godinama islama, u prvim bitkama učestvovale na ovaj način, da su pomagale ranjenicima, pojile ih i tako dalje, zavijele rane i tako dalje. U islamu, inače, ko ima obavezu, ima i pravo, tako je u svim segmentima islama. Ako imaš neku obavezu, imaš i pravo. S obzirom da ovdje žene nemaju obavezu da učestvuju u ratu kao muškarci, one nisu i zakonski i šerijatski imale pravo u onom određenom dijelu ratnog plijena. Ali im je poslanik alejhi salatu vesselam davao od onoliko koliko on htio. Poslanik alejhi salatu vesselam nije ubijao djecu, pa zato ih niti ne ubija. Obraća se Ibn Abbas u Nejdi. Poslanik nije ubijao djecu u ratu, pa zato ih niti ne ubija. Jer tada je bio aktivan sukob između Haridžija i ove druge strane. Pitao si me kada jetim gubi svoj status. Zaista nekom može izrasti brada, ali je on i pored toga nemoćan da štiti svoja prava, izvršava obaveze prema drugima, zato kada jetim mogne izabrati šta je za njega dobro, kao i ostali ljudi, tada prestaje biti jetim. I ovo je jedan novi propis koji nije vezan za poglavlje, ali je pouka ovog hadisa. Jetim siroče je onaj ko ostane bez oca maloljetan. znači maloljetan ostane bez oca i on prestaje biti siroče jetim, to jest taj hukum gubi propis kada mogne sam kao odrastao čovjek da odluči o sebi svom životu. Tada prestaje biti jetim neko sigurno ranije, neko i kasnije, nekom je sa 12 godina možete prepustiti određene ozbiljne stvari u životu, s 15, nekom je iz 20, ne možete. Pitao sam o petini, to je petini ratnog plijena, kome ona pripada, nismo govorili, ona pripada nama, međutim, to nam naš narod nije priznao, to je smatrali su da se ne mora dodijeliti nama, nego su je prošlom putu općeg dobra. Pod narodom ovdje podrazumijeva se vladalac plemena Benu Ubejje. Mi smo rekli kome pripada ona petina, Allahu i njegovom poslaniku, a u smislu da vladar, odnosno imam, raspoređuje tu petinu ratnog plijena, on je svrhe za opće dobro za koje misli da je najbolji. Ostavljanju zarobljenika i njihovom oslobađanju. Ebu Hurera del Arbo je rekao, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je jednom poslao konjicu prema Neđdu, kada se vratila dobila jednog čovjeka iz plemena Benu Hanife, koji se zvao Thumame ibn Usal, prvak je Mamlija, svezali su ga za jedan džamijski stup, džamije ga svezali. Došao mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i pitao ga šta ima kod tebe Sumame. Rekao je, kod mene je Muhammede dobro. Ako ubiješ, ubit ćeš čovjeka. Ako oprostiš, oprostit ćeš onom koji je zahvalan. Ko želiš blaga, zatraži, dat će ti se koliko zaželiš. Čovjek, on je bio mušik. Vidimo da je dao vrlo mudar odgovor poslanika alejhi salatu vesselam. Allah poslanika alejhi salatu vesselam ga ostavio do prekosutra. Potom je došao i ponovo ga upitao šta ima kod tebe Sumame. A njove poslova poslanikova pitanja alejhi salatu vesselam nisu bila besmislena, nego mudra pita na svom mjestu. Nakon 3 dana ili 2 dana dolazi, ponovo ga pita. On je želio da vidio u njemu hajd neki, želio je da ga privoli da primi islam. Rekao je ono što sam ti rekao, ako oprostiš, oprostit ćeš onome koji je zahvalan, ako ubiješ, ubit ćeš čovjeka, ako želiš i metak, reci da će ti se koliko zatražiš. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ga ostavio do sutra, došao mu je ponovo i upitao šta ima kod tebe Sumame. Rekao je ono što sam ti rekao, ako oprostiš, oprostit ćeš onome koji je zahvalan, ako ubiješ, ubit ćeš čovjeka, ako želiš bogatstvo, traži, da će ti se koliko zatražiš. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je tada rekao, pustite Sumanu. Mudar je li postupak. Nakon toga Sumame se zaputio u palmovik blizu džamije. Kupao se, ušao u džamiju i rekao, ešhedu en la ilaha illa Allah, ešhedu enne Muhammede abduhu wa rasuluh. I poslanik alejhi salatu vesselam je postigao ono što je želio. Svojim lijepim ophođenjem, postupkom prema poslaniku alejhi salatu vesselam, prema ovom zarobljeniku, bio je sebeb da je ovaj prihvatio islam. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed ali njegov rob i njegov poslanik. Muhammed je tako mi Allaha na zemlji i nije bilo odvratnijeg lica od tvojeg. Nije nikog više mrzio od poslanika. Sada mi je tvoje lice postalo najmrže. Tako mi Allaha, nije mi bilo mrže vjere od tvoje, ali mi je tvoja vjera postala draža od svih. Tako mi Allaha, nije mi bilo mrže grada od tvojeg, pa mi je on postao najdraži. Tvoja konjica me je zarobila kada sam bio na putu za umru, pa šta veliš? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ga obradovao i naredio mu da obavi umru. Kada je došao u Meku, nekoga upitao, jesi li to promijenio vjeru? Odgovorio je, nisam, nego sam postao musliman sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Tako mi Allaha, iz imame vam više neće doći ni zrno pšenice, sve dok to ne dozvoli Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ovaj hadis u sebi sadrži mnoge pouke, mnoge ibrete. A to je prije svega, o tome govori hadis tako je nastavljen, da je dozvoljeno je zarobljenike u ratu, znači prema islamskim propisima, dozvoljeno ih je vezati, dozvoljeno je zatvoriti, pa čak i u mesečit uvesti, odnosno zatvoriti ih u mesečit. Neki kažu da je dozvoljeno samo ako se radi o kitabi, ehlu kitabi, a ako se radi o drugim inovjercima, pripravnicima druge vjere, da nije dozvoljeno. A što se tiče ajeta koji govori o zabrani da jel u harem mesjid al-haram ulazi mušrici, inne be mušrikune neđesu fela jakrbu mesjid al-haram, zaista su mušnici nečist, misli se duhovna nečist i neka se ne približuju mesjid al-haram. Ovaj ajet se odnosi samo na mesjid al-haram, odnosno na Kjabu i onaj mesjid al-haram, onaj prozor u Kjabi, a za druge mesjide, kao što vidimo iz ovog postupka, dozvoljeno je uvoditi nemuslimane u njih iz ovih ili onih razloga. Hadis je također dokaz da se zarobljenik može osloboditi bez ikakve, bez zamjene, bez razmjene, bez ikakve protunadoknade, i neke koristi. Ako zato postoji određeno opravdanje, kao što u ovom slučaju bio poslanik alejhi salatu vesselam, htio da primi islam. To je najbitnije za čovjeka. Svaka druga korist, bilo da ga zamijeniš za nekog drugog, najbitnije je da ga spasiš. To je najbitnije za čovjeka, da ga spasiš, zabude i džehennem. Sljedeće pitanje, da li gusul za nevjernika obavezan kad primi islam? Prema islamskim učenjacima, ako je znači džun nečist, za njega je gusul obavezan. Međutim, osnovi, ako se zna da nije nečist, onda prema na velikom dijelu islamskih učenjaka mustahab je da nevjernik učini gusul da se okupi. Sljedeći hadis ili dva hadisa govore o progonu Židova iz Medine. Ovo je jedno sporno pitanje koje je vrlo često i danas dan prigovaraju muslimanima, kako su oni proganjali, kako su protjerali Židove iz Medine i iz drugih mjesta na arapskom poluotoku. Ebu Hurajra radijallahu anhu je rekao, dok smo jedan put bili u džami, izašao među nas Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i rekao, krećite prema Židovima. Krenuli smo sa njim. Kada smo došli do njih, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je ustao i pozvao ih govoreći, o skupino Židova, primite islam, bit ćete spašeni. Rekli su Ebul Kasime, ti si dostavio, to je dostavio sam to, tu istinu i poslanicu. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je odgovorio, to i želim, to jest to želim čuti od vas, da ste razumjeli i da je do vas došla istina. To je moja zadaća. Primite islam, bit ćete spašeni. Rekli su Ebul Kasime, ti si dostavio, to jest ti si dostavio i dalje nemoj ići. Nije tvoje, hoćemo primiti samo neću. Allah poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, to i želim. Treći put je dodao, znajte da zemlja pripada Allahu, njegovom poslaniku. Ja uistinu želim da vas protjeram iz ove zemlje, zato ko od vas ima nekog imetka, neka ga proda. Jer suprotno, zemlja pripada Allahu, njegovom poslaniku. Pogledajmo samo ovaj dio te humanosti islama, vidjet ću, objasnit ćemo zašto je poslanik alejhi salatu vesselam protjerao, ali pogledajte ove humanosti. Trebate ići odavde, jer to ste zaslužili svojim djelima, izdajstvom i ratovanjem protiv poslanika, zabijanjem noža u leđa, u bitci na Hendeku. Ali ako ima neko imetka, neka proda. Prodajte, ponesite novac sa sobom. Pogledajmo humanosti, ne da ih protjera i sad vam sve uzimam. Zemlja pripada Allahovom poslaniku. Kažem, ovo je aktualno pitanje i sporno, uvijek se prigovara zašto su muslimani protjerali Židove i drugi sa arapskog poluotoka. Zašto? Zato Židovi su živjeli mirno u Medini. Sa njima je sklopljen ugovor o suradnji i nenapadanju. Ona čuvena medinska povelja, Sahifetu Medine, gdje je Židovima dato da slobodno ispovjeduju svoju vjeru, da imaju svoj metak, ali da učestvuju u odbrani Medine, odnosno te države koja je tada utemeljena. I oni su to određeno vrijeme poštivali sve dok nisu, prije svega poleme Benu Nadir, ono je prvo prekršio ugovor, stupilo, znači okrenuo se protiv poslanika, da je stala to se nam. I onda su protjerani, ono je prvo protjerani. A ostalo je prvenstveno Kureyda kojim je poslanik alejhi salatu vesselam i nakon izdaje opet dao priliku da ostanu. Međutim, oni su ih izdali u najtežim trenucima u vrijeme bitke na Hendeku, kad je bila Medina opsjednuta. Oni su stali na stranu i saveznika, idolopoklonika, i tada su protjerani. Nakon toga, nakon bitke na Hendeku, svi su protjerani iz Medine do Hajbera, kasnije su iz Hajbera protjerani dalje, pa su hodali po svijetu. Znači, u hadisu je dokaz da je obaveza da je obaveza, kao što je tu poslanik Ali Islalat Veselam savjetovao i naložio, da se sa arapskog poluotoka protjeraju svi pripadnici drugih vjera. Ovo možda zvuči malo radikalno, jeli? A tako da bude zemlja čistog tevhida, čistog monoteizma. To je cilj, jer to je ovaj kolijevka Allahove vjere, arapski poluotok. I čišćenje od širka i drugih, jeli, ne znam, božački, da kažem, vjera je bila obaveza vjerska poslanika, ali i salata selam, u svu humanost koju je pokazao prema pripadnicima druge vjera. Neki smatraju da se to samo odnosi na Hidžaz, odnosno prostor Mekke, Medine i Tajfa. Da u tom prostoru ne smije biti nemuslimani. Međutim, hadis je ovaj jasan. Ovaj hadis je jasan i hadis koji slijedi poslije toga, jeli? Koji prenosi Omer ibn Hatab, da on kaže da je čuo Allahovog poslanika, ali salatu wasalam, da je rekao: protjerat ću zasigurno židove i kršćane sa arapskog poluotoka i ostavit na njemu samo muslimane. To je razlog. Razlog je jednostavno, nakon što su svi bili upoznati sa novom, odnosno pravom i čistom vjerom tevhida, monoteizma, imali su priliku da prihvate islam. Ako ne žele, idite sa ovog poluotoka, ovo je poluotok islama, čistog tevhida, vjeru jednog Boga. Nikome nije učinjen nepravda ni zulum, ali ovdje ne može biti druga vjera osim tevhida, odnosno vjeru jednog Boga. Čisti tevhid. I tako je ostalo i ostaće do sudnjega dana. I mnogi hadisi koji su vam poznati govore o tome da će se iman, odnosno prava vjera, čista vjera, povući na prostor arapskog poluotoka u drugim predajama Mekke i Medine, kao što se zmija oblači u ruku svoj, jel, u ahir zemlan. I danas dan je kolijevka, danas dan je arapski poluotok, prije svega Hidžaz, Mekke i Medina, kolijevka islama, čistog islama, čistog monoteizma, tevhida, čiste vjere. Sve što se više udaljavamo od tih tog prostora, sve vjera više zaprljana, zamućena i, nažalost, to je činjenica, to je istina. Da je ovo drugo mišljenje ispravno, to jest da se odnosi hadis na cijeli arapski poluotok, govori i postupak Omer ibn Hatab, da je u svoje vrijeme protjerao stanovnike Neđrana, to su kršćani iz Neđrana, protjerao ih, to je južni dio arapskog poluotoka. Kažu islamski učenjaci, ne smeta da nemuslimani prolaze i svraćaju i borave određen broj dana u Hidžazu kao musafiri ili zbog drugih razloga, ali ne više od 3 dana. Znači, mogu prolaziti i boraviti, ne smije naravno ulaziti u Harem, Mekke i Medine, to im je zabranjeno, a mogu boraviti u Hidžazu, u tom prostoru, samo, znači, ako su musafiri, prolaznici ili neki drugi opravdani razlozi, ali ne više od 3 dana. Sljedeći hadis govori o šerijskim propisima napadača i oni koji krše ugovore. On se odnosi baš na ovo pleme Benu Kurejda, židovsko pleme koje živi u Medini, koji su prekršili ugovor, koji su sada težak udarac muslimanima u vrijeme bitke na Hendeku. A Aisha radijallahu anha rekla: na dan bitke na Hendeku ranjen je Sa'd radijallahu anhu, ranio ga je neki Kurešević po imenu Ibnu Alika, pogodio ga je u središnjem vijenu na ruci. Allahov poslanik alejhiselam je za njega postavio za njega šator u džami da bi ga mogao često obilaziti. Kada se Allahov poslanik alejhiselam vratio iz bitke, ostavio oružje i okupao se. Potom mu je došao Džibril alejhiselam stresajući prašinu sa glave. Pitao ga je: odložio si oružje? Tako mi Allaha, mi ga nismo odložili, uputi se prema njima. To jest, meleki ga nisu odložili, put se primjenjava, tj. Prema mušicima. Allahov poslanik Ali Salatu sam ga pitao gdje. Pokazao je prema židovskom plemenu Benu Kurejli. Znači, to je bila direktna naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala preko meleka Džibrila. Allahov poslanik Ali Salatu sam je zaratio s njima i borio se sve dok nisu prihvatili njegovu presudu. Naravno, ovo se desilo nakon te izdaje, velike izdaje koje su napravili. Međutim, Allahov poslanik Ali Salatu sam je dao da im presudi Sa'd. Koji Sa'd je u pitanju ovdje? Bilo je Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad je u pitanju. Sa'd je rekao: ja im presuđujem da borci budu ubijeni, a žene i djeca porobljeni, te da se podijeli njihov imetak. žestoka presuda, jeli? A ovo je presuda za one koji krše Allahove ugovore, koji krše ugovore koji su sklopili i koji vrše izdaju. Hišam je rekao da mu otac pričao da je on obaviješten da je tada Allahov poslanik nam rekao presudio si im Allahovom presudom. U drugom rivajetu stoji presudio si Allahovom presudom, drugi put je rekao presudio si presudom vladara, to jest Allaha. Ovim hadisom završavamo ovo malo duže poglavlje i ulazimo u novo poglavlje, a to je poglavlje o hidžri, odnosno seobi u Medinu i poslaniku ima alejhi salatu vesselam ratnim povodima. Odnosno sad se govori konkretno o bitkama koje je vodio Allah poslanik alejhi salatu vesselam, bitke na Bedru pa dalje, jeli, sve do osvojenja Mekke. Prvi hadis govori o poslaniku alejhi salatu vesselam, hidžri i dokazima poslanstva. 1156. Prenosi se od Ebu Ishaka da je on čuo Bera ibn Aziba radijallahu anhu da je rekao Ebu Bekr iz Esidik je došao mom ocu kući i kupio od njega sedlo. Rekao je Azibu pošalji sa mnom svog sina da ga odnesi do moje kući. Otac mi je rekao odnesi ga, pa sam ga odnio. Moj otac je izišao s Ebu Bekrom da uzme novac za sedlo. Otac ga je upitao, ispričaj mi kako ste vas dvojica postupili u noći hidžre kada si išao sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr je rekao hoću. Cijelu noć smo išli sve do predpodne kada je opustio put i više niko nije prolazio. Ispred nas se ispriječila visoka stijena. Bila je u osoju i sunce još nije bilo obasjalo. Odsjeli smo kod nje. Došao sam do nje i poravnao rukama mjesto na kojem će u njenom hladu leći Allahov poslanik alejhi selam. Po tom mjestu sam prostro krzno i rekao spavaj Allahov poslaniče, ja ću stražati kod tebe. Zaspao je, a ja sam izišao promatrajući okolinu. Vidio sam jednog pastira da svoje stado goni ka stijeni, tražeći ono što smo i mi tražili. Presreo sam ga i pitao čiji si ti pastir. Rekao jednog čovjeka iz Medine. Pitao sam imaju li tvoje ovce mlijeka, rekao je imaju. Pitao sam hoćeš li malo namusti, rekao je hoću. Uhvatio je ovcu, rekao sam mu očisti rime od laka, prašine i tuljavštine. Vidio sam ga raka kako udara jednom rukom, a drugo otresajući. Namuzao je mlijeka u drveni čanak koliko je jedna mužnja. Uza me je bila čutura iz koje je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pio i abdestio se. Došao sam do poslanika alejhi salatu vesselam, nisam želio da ga budim. U tom momentu on se probudio. Na mlijeku sam sipao vodu sve dok se nije ovladilo ono koje je bilo na dnu. Rekao sam Allahov poslaniče, popio ovo mlijeko. Pio je koliko sam želio, potom je pitao, zar nije vrijeme za pokret? Rekao sam, jeste. Krenuli smo nakon što je sunce krenulo ka zapadu. Pratio nas je Suraka ibn Malik dok smo išli kamenitim predjelima. Rekao sam Allahov poslaniče, stići će nas. Rekao je, ne boj se, Allah je s nama. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je uputio Allahu dovu protiv Surake, nakon čega je njegov konj potonuo u zemlju do stomaka. Suraka je potom rekao, znam da ste doveli protiv mene, pa molite za mene. Allaha mi obavezujem vam se da ću od vas odvraćati potjeru. Poslanik alejhi salatu vesselam je uputio dovu Allahu pa se Suraka spasio. Vratio se i koga god je sreo govorio je, ja sam sve pretražio, koga god bi sreo vratio bi ga. Ebu Bekr je rekao, izvršio je dato obećanje. Ovdje je autor Al-Mundiri uzeo samo jedan hadis koji govori o hidžri, iako je hidžra veliki događaj u historiji Islama općenito i u životu poslanika alejhi salatu vesselam. Mi znamo da su muslimani učinili hidžru iz Mekke u Medinu iz prostog razloga što su bili prisiljeni da sačuvaju svoju vjeru. To im je bila naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala jer su mušici mekanski imali namjeru da unište vjeru, odnosno prije svega da ubiju poslanika alejhi salatu vesselam. Iz ove hidžra se desila znači 622. godine i to je veliki događaj, kažem. Iz tog događaja mogu se izvući velike pouke. Prije svega to je posebna događaj u historiji Islama, a neke ću pouke spomenuti, da bi pokušao zapamtiti. Prije svega, najvažnija stvar kod muslimana je njegova vjera. To je osnova. To je najveća vrijednost koju treba prije svega čuvati. I sačuvati, pa makar bio primora da napusti svoje rodno mjesto. Makar bio primora da učini hidžru, kao što je to učinio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Iako postoji hadis koji poslanik alejhi salatu vesselam kaže la hidžrete ba'da fetha, nema hidžre nakon osvajanja Mekke, međutim tu se misli na hidžru iz Mekke u Medinu, ali hidžra ostaje do sudnjega dana. Seliti iz jednog mjesta u drugo da bi sačuvali svoju vjeru ostaje obaveza muslimanima do sudnjega dana. U onom momentu kada više musliman ne smije javno ispoljavati svoju vjeru, niti vršiti islamske obrede, niti javno govoriti o vjeri, pozivati u vjeru, u islam, tada mu, znači iz tog prostora ili mjesta hidžra se oba postaje obavezna. To je prva korist, odnosno pouka ove hidžre. Poslanik alejhi salatu vesselam se žurno pripremao, odnosno planirao je kako da učini hidžru. Pravio je plan, bio je veoma oprezan. Što govori, to je jedna lekcija za nas u životu, da sve u životu moramo dobro planirati, učiniti sve što je do nas i tek se onda na Allah subhanahu wa ta'ala osloniti. Znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam krenuo u suprotnom pravcu, uzeo je vodiča, sakrio se u onoj pećini, jel, sa Ebu Bekrom. I sve druge mjere je poduzeo kako bi zabarao idolopoklonike, kako bi sakrio svoj namjer da čini hidžru. I onda se pouzdao Allah subhanahu wa ta'ala i to je pokazao i kazao kada su bili u onoj pećini i ovdje za vrijeme kada je ovaj Suraka stigao. Pokazao je da se ne boji mušika idolopoklonika jer je bio ubijeđen da ih Allah neće ostaviti. Jer to je vrhunac vjere. To je vrhunac vjere koji se ne postiže jednostavno, ali tevekul ili pouzdanje u Allaha je jedan od najvažnijih stubova naše vjere, tevekul, pouzdanje u Allaha u svemu. Ali pravi tevekul je tek onda kada sve poduzmemo što je u našoj mogućnosti i onda se istinsko Allaha pouzdamo bez sumnje da će nas Allah jel ostaviti bez podrške, da nas neće pomoći. I ono je pećin kada se sakrili, kada su mušnici došli do same pećine, pa se Ebu Bekr prepao. A poslanik mu, alejhi salatu vesselam, kaže šta misli, ne boj se. Šta misliš, kaže, o dvojici s kojima Allah trči. Toliki jekin ubjeđenje da ih Allah neće ostaviti. Tek kada postignemo toliki jekin, toliko ubjeđenje, onda će nam Allah jel, ukazivati svoju pomoć, svoju podršku. I onda će nam se realizirati naše jel, namjere i nakane u životu. Zato nama se vrlo često dešava da ne uspijevamo. Kaže, mi smo se volala pozdali, opet nismo uspjeli. Jednostavno, može to vrlo često biti razlog što naš tevekul nije pravi, istinski tevekul. Što u našem tevekul ima sumnje, učinimo sve i pouzdamo se Allah, opet ima neka doza sumnje, hoće li se to realizirati ne. Kad se u Allah uzdamo, ne smije biti sumnje. Kažem, učinio sam sve što je u okviru moje moći. Bilo da se radi u bilo kakvim stvarima u životu. I onda kaže bismillah i tevekel pravom, u ime Allaha na Allaha smo stavili. Ako se istinski oslonimo na Allaha, sigurno će nas Allah pomoći i ispuniti nam naše želje i naše namjere. To je sigurno. Osim ako je u tome neko zlo koje mi ne vidimo i ne prepoznajemo, pa nam Allah to neće dati zbog toga što nije dobro za nas i za našu vjeru. Znači ovo je priča o hidžri je znači, jedan veliki 10 lekcija za kako se postiže i realizira istinski tevekul osnovaca vlasu Hanadota. Mi bez tevekula ne možemo zamisliti svoj život. Ne možemo se zamisliti kao muslimani bez tevekula istinskog osnovaca. Toga nam fali i to nam treba u životu. To su djela srca. Mi možemo klanjati, postiti učiti Kur'an. To su sve ibadete i radnje koje su nam naređene da bi srce svoje izgradili očistili. Jer prava istinska je u srcu. Dijela srca, kao što je ihlas, to sve dijela srca, nisu dijela ruka, ne možemo mi pokazivati ihlas rukama, niti nogama, niti tijelu, ihlas, strahopoštovanje, znači strah i nada od Allaha, iskrenost, tevekul, skromnost, sve su to dijela srca, u stvari suština je biti vjeru u srcu. A sve drugo je propisano radi toga. I namaz, i post, i učenje Kur'ana, i sadaka, i zekat, i hač. Sve je propisano da mi svoje srce očistili i da bi ono moglo prihvatiti ove jeli vrline i osobine koje čine suštinu vjere, a to je, rekli smo, i hlas, te vekul, tako da. E na to mi treba raditi. Nažalost, mi danas, ovo je veoma bitno pitanje, tome se treba vrlo često govoriti na predavanju, mi ako mogu zaobilaze, govori se tamo nekim sporednim stvarima, mislim o predavanjima koja su birane teme, jel? Da je najbitnija stvar srce ljudsko, o tome govori mnogi hadis. Govori kur'anski ajet, innaha la ta'mal kulub, wala ta'mal, innaha la ta'mal emsar, wala kin ta'mal kulub, wala tifi sudur. Kaže, nisu slijepe oči, nego slijepa srca koja su prsima. Srca ne vide istinu, ne mogu prepoznat se mogli ja. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allah ne gleda u vaše likove, vaše izglede vanjske, niti u vaše djelo, to jest djelo kao djelo sam po sebi, nego gleda u vaša srca. Gleda u vaše srce, u stanje vaših srca, u ihlas, u iskrenost, jeli, u predanost Allahu, te vekul vaš. E to je suština vjeri, kada to postignemo, onda smo postigli pravu istinsku vjeru. Zato treba najviše raditi na sebi, svi mi trebamo raditi na sebi, na odgajanju svoga srca, na čišćenju srca, da ga okitimo tim vrlinama jeli, o kojima smo večeras govorili ovdje kada smo govorili priče. Ovim bi završili jeli ovaj večerašnje predavanje, sljedeći hadisi već počnu da govore o bitci na Bedru i u drugim bitkama, pa ćemo kada govoriti o njima i o njihovim poukama tih bitaka, nekim historijskim podacima i onda nakon tog poglavlja slijedi poglavlje o jeli, o vlasti, koji je itekako bitno poglavlje vlasti, a mislim da će ono doći u pravo vrijeme, kada se približe izbori ovdje kod nas, jer tamo poslije Ramazana, u augustu i septembru, da ćemo govoriti, to je itekako bitno o temi. Kul kavli hada, usafiru la ilivu, lakum fastafiru, inna